Акадэміі мастацтваў Яўген Шапчыц. Ён аўтар скандальнага відэароліка «Бабуля 2010». Гэта кароткая гісторыя пра хлопца, які схаваў бабулін пашпарт, каб яна не аддала свой подпіс за Лукашэнку. Ролік «Бабуля 2010» з'явіўся ў інтэрнэце 8 лістапада, і за першы дзень яго паглядзелі 23 тысячы гледачоў. Яўген цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
А як увогуле з'явілася ідэя зняць ролік пра бабулю і ўнука, які схаваў яе пашпарт?
Ну, вельмі проста. Неяк я наведаў сваю бабулю ў вёсцы. Это было ў кастрычніку. Ну, вечарам я думаў пра тое, як зрабіць сваю курсавую працу. Мне ў акадэміі мастацтваў задалі зняць сацыяльную рэкламу. Ну, вечары я думаў, што б такое зрабіць, і ўбачыў у інтэрнэце у свайго сябра такі статус у скайпе. Спасі страну, спяй бабушкін паспарт. Ну, гэта стары жарт. В прынцыпе, усе, ну, многія ведаюць яго. Це хіба што тыпер з часоў салідарнасці, що ў Польшы такі лёзунг быў. Ну, і тут я вырашыў, што чым не как бы падстава зняць сацыяльную рэкламу. Ну, і майже за 5 хвілін нарадзіўся сюжэт, і, в прынцыпе, раскадроўка. Заставалася толькі зняць яго, гэты ролік.
Раскажыце, а як вас звольнілі з БТ, з якой фармулёўкай?
Ну, адразу ж наступны дзень пасля таго, як я выклаў гатовы ролік на YouTube, наступны ж дзень мяне выклікаў мой непасрэдны начальнік. Ну, і разговор быў кароткім, размова была кароткай. У 5 хвілін літаральна ўклаліся. Ён сказаў, што вы, Яўген, разумееце, чаму вы здесь, я разумею, чаму вы здесь. Ну, вы былі някепскім супрацоўнікам, шкада, што так атрымалася. Ну, я прашу вас напісаць заяву по своему жаданню, ну, по домове сторон. Наступны ж дзень я напісаў заяву.
Мы звярнуліся да наведнікаў сайту «Свабоды» з заклікам задаць вам пытанне. І Вітольд Няўрыда з Магілёву піша: «Вітаю, Яўген, хачу падзякаваць за ролік, сапраўды парадаваў у нашай амаль безнадзейнай сітуацыі. Мы з братам дамовіліся схаваць пашпарт нашай цёткі, каб яна не здзейсніла памылкі ў чарговы раз. Пытанне такое, раскажыце, якая атмасфера на БТ ўнутры самаго калектыву? Ці сапраўды журналісты БТ падтрымліваюць Лукашэнку? І другое пытанне, як ўнутры калектыву ставяцца да людзей, якія вядуць палітычныя праграмы, абліваюць кожны раз брудам усіх дэмакратаў? Адкажыце, калі ласка».
Ну, ось, калі 5 гадоў таму я размяркоўваўся ў белтавердую кампанію, думаў, што вот такі аплот, як бы, такі журналістаў, якія падтрымліваюць там па тым ці іншым прычынам існуючую ўладу. І усе як адзін, напрыклад. І калі ты туды прыйшоў працаваць, ну, побачыў, што гэта не зусім так. Як бы там таксама людзі працуюць розных поглядаў, рознага стаўлення. Ось, напрыклад, акторка у маім роліку, гэта таксама быў супрацоўнік белтэлерадыёй кампаніі Ганна Івановна. Яна была аўтарам шэрагу праграм на тэму гісторыі культуры Беларусі. Яна, не хаваючыся, выказывала свае погляды. То есть она не падтрымлівала, как бы, улады. Яна не хавалася. То есть я зразумеў, што так, на беларускім тэлебачанні таксама, как бы, розныя ёсць думкі. Ну, калі крышачку пачаў разбірацца ў структуры, ну, зразумеў, што там ёсць такая структура, як агенцтва тэлевізійных навінаў. Я падумаў, што, ну, напэўна, ёсць гэты аплот у АТН знаходзіцца. Астальныя, як бы, і займаюцца забаўляльнымі, культурніцкімі праграмамі, ну, звычайныя, як бы, людзі. Такой аплот менавіта ў АТН. Калі яшчэ больш папрацаваў, даведаўся, што навіны таксама робяць розныя людзі. Ж, навіны спорту, культуры, іншыя. Звычайныя навіны, як бы, тоже робяць не біёроботы, ну, а жывыя людзі. І канцы канцоў, вот такого аплоту звузілася там буквально до некалькіх чалавекаў, якія бы робяць, ну, точно, ну, скажем так, аналітычныя праграмы, як гэта завецца на БТ. Ну, такія як Новікаў, скажем, ці вядомы рэжысэр Юрый Азарёнак, які там ужо, дарэчы, не працуе, і па іроніі судьбы зараз ён, іроніі лёсу, ён узначальвае тэлеканал «Жэст» для глуханімых.
За гады кіравання Александра Лукашэнкі вырасла цэлае пакаленне маладых людзей, многія з іх уваходзяць у БРСМ. Вы, напэўна, бачылі сацыяльны ролік «Ты ідзеш на выбары». А як вам падаецца, можа, варта зрабіць сацыяльны ролік са зменаў роляў, калі бабуля хавае да ўнука пашпарт, і вось наведніца нашага сайту Марыя таксама прапановае, напіша, не ўсе бабулі такія дурніцы, як твая, некаторыя бабулі хаваюць пашпарт якога-небудзь студэнціка, каб абараніць краіну. Як вы лічыце, ці варта зрабіць ролік на такую тэму?
Што цікава, можна, конечно, з тымі ж акторамі зрабіць працяг роліка. Бабуля хавае пашпарт. Ну і трэцюю серыю, як яны не ідуць на выбары, таму што і ў адной, і ў другога няма пашпартоў, яны, допустим, замест выбараў едуць, скажам, у сілішы і катаюцца там на лыжах, замест таго, каб пайсці на выбар. Чаму не?
Но вы цяпер знаходзіцеся без працы. Якія планы далейшыя? Што будзеце рабіць?
Ну, зараз я займаюся разовымі рознымі працамі, фрылансам. Дарэчы, вольнага часу пасля звальнення стала менш, як на дзіва. Вось зараз я спрацоўнічаю з адной кампаніяй, якая называецца «Выбірайце права на выбар». Грамадскае аб'яднанне, ну, толькі сёння стартавала кампанія, даволі цікавая, то ўсё іх альтэрнатыўны погляд, не ўсе падзеі, якія тут адбываюцца. Вось для іх сайта я рабіў некалькі інфармацыйных ролікаў. Ну і так, разовая праца. Так, чакаю, як бы, можа, якіх-небудзь прапаноў.
Я думаю, што яны з'явяцца. Дзякую вялікі вам за гутарку. Усяго вам лепшага.
Да пабачэння.
Госцем «Начной свабоды» быў студэнт-завочнік Акадэміі мастацтваў Яўген Шапчыц. Ён аўтар скандальнага відэароліка «Бабуля 2010». Паглядзець гэты ролік вы можаце на нашым сайце свабода.орг.
Людзі і выбары. Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?